ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშუბისა თბილისის დროით საღამოს 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ. და ვიდრე სიუჟეტებზე გადავიდოდე, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს, იგი ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება. მარიამ, საღამოშუბისა და გისმენ.
მოგესალმებით კობა, მოგესალმები მსმენელს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროპის საფინანსო ბირჟებზე დაღმასვლა გრძელდება. თურქეთი მოითხოვს სირიაში ძალადობისთვის ბოლოს მოხებას. დევიდ კამერონი პირობას დებს, რომ წესრიგს აღადგენენ ბოლო დღეების არეულობების შემდეგ. თბილისში საპროტესტო აქცია გამართეს ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ევროპის საფინანსო ბირჟებზე დღესაც გაგრძელდა დაღმასვლა, მიუხედავად მსოფლიოს ლიდერების, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მცდელობისა, დაამშვიდონ ინვესტორები. ევროპაში თითქმის ყველა საფინანსო ბირჟაზე აღირიცხა აქციების კურსის დაღმასვლა, რითაც გაგრძელდა წინათღის ორშაბათის ტენდენცია. ორშაბათი იყო პირველი სამუშაო დღე საფონდო ბირჟებზე, მას შემდეგ რაც სარეიტინგო კომპანია Standard & Poor's-მა შეერთებული შტატების საკრედიტო რეიტინგი ჩამოაქვეითა. უმაღლესი მაჩვენებლის AAA-ს, ანუ სამაგიას მაგივრად, შეერთებულ შტატებს AA+ მიანიჭა. ამნაბიჯმა ევროზონაში ვალებით გამოწვეული კრიზისის იტალიაზე და ესპანეთზე გავრცელების საფრთხესთან ერთად გამოიწვია შეშფოთება, რომ მსოფლიო შესაძლოა მორიგი რეცესია ემუქრებოდეს. პრეზიდენტმა ობამამ ორშაბათს სცადა ინვესტორების ნდობის აღდგენა.
Because after witnessing a month of wrangling over raising the debt ceiling,
იმის გამო რომ მთელი თვე იყო სახელმწიფო ვალის დაშვებული ზღვარის გაზრდაზე კამათის მოწმე, Standard & Poor's-მა ეჭვი შეიტანა ჩვენი პოლიტიკური სისტემის მოქმედების უნარში. მეორე მხრივ ბაზრებს კლავაც ჯერათ, რომ ჩვენი საკრედიტო სტატუსი სამაგი არის. მართლაც უორენ ბაფეტმა, რომელიც ცუდად ნამდვილად არ ერკვევა ინვესტიციებში, განაცხადა 4-100 შეფასება, რომ არსებობდეს შეერთებულ შტატებს მივანიჭებდიო. ასე ფიქრობთ მე და მსოფლიოში ინვესტორთა უმრავლესობაც.
განაცხადა ბარაკ ობამამ. შეერთებულ შტატებში ერთი საათის წინ განახლდა ვაჭრობა საფინანსო ბირჟებზე, ჯერჯერობით აღმასვლის ტენდენციით. ევროპის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის ჟან-კლოდ ტრიშეს განცხადებით, ცენტრალური ბანკი განაგრძობს სახელმწიფო ობლიგაციების შესყიდვას. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აჰმედ დავუთოღლუმ სირიას მოუწოდა ბოლო მოუღოს ძალადობას დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ამ უწოდებით მან სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს მიმართა დღეს დამასკში გამართულ შეხვედრაზე. აქტივისტების და უფლებადამცველების მონაცემებით 1700-ზე მეტი ადამიანია მოკლული, მას შემდეგ რაც სირიაში მარტის შუა რიცხვებში დაიწყო საპროტესტო აქციები ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. ბრიტანეთის პოლიციის განცხადებით გარდაიცვალა მამაკაცი, რომელიც ამ კვირაში ლონდონში დაეჭრა არეულობების დროს. 29 წლის მამაკაცი ორშაბათ საღამოს დაჭრილი იპოვეს კროიდონში, სამხრეთ ლონდონის უბანში, სადაც არეულობების დროს რამდენიმე შენობა დაიწვა. დღეს პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა პირობა დადო, რომ ყველა საჭირო ზომას მიმართავენ წესრიგის აღსადგენად ბრიტანეთში ბოლო აწეულების ყველაზე ფართო მასშტაბიანი არეულობების შემდეგ.
There's already been 450 people.
უკვე დაკავებულია 450 ადამიანი. ვიზურნებთ იმაზე, რომ სასამართლო პროცედურები და პროცესები დაჩქარდეს და ხალხი უნდა მოელოდეს მომდევნო დღეებში მეტ გაცილებით მეტ დაპატიმრებას. მტკიცედ მაქვს გადაწყვეტილი, მთავრობას მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი, რომ მართლმსაჯულება აღესრულოს და ამ ხალხმა იხილოს თავისი ქმედებების შედეგები.
აღნიშნა კამერონმა, რომელიც მთავრობის საგანგებო კომიტეტის ხდომას გაუძღვამას შემდეგ, რაც სამი ხამე გაგრძელდა არეულობა მაღაზიების ძარცვა და პოლიციასთან შეტაკებები ჯერ ლონდონში, შემდეგ კი ბირმინგემში, ბრისტოლსა და ლივერპულშიც. ლონდონის პოლიციის განცხადებით არეულობას ამაღამაც მოელიან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან გავრცელებული ინფორმაციით ვაგრძელებთ. დღეს თბილისში საპროტესტო აქცია გამართეს ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებმა, რომლებიც თითქმის 22 წელია ცხოვრობენ სასტუმრო აფხაზეთში. მათი განცხადებით, რამდენიმე დღის წინ მიღებულ წერილში, რომელსაც ხელს არავინ ნაწერს, ნათქვამია, რომ შენობა 15 აგვისტოსთვის უნდა დატოვონ. ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები არასაკმარისად მიიჩნევენ შეთავაზებულ კომპენსაციას $10,000 და პირობას, რომ სამი თვის განმავლობაში ქირის საფასურს გადაუხდიან. შემდეგ კი რუსთავში განასახლებენ. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე დღეს მოწმის სტატუსით დაეკითხა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსის ბადრი ბიწაძის საქმეს მის დაუსრულებლად განიხილავს. ბიწაძეს, რომლის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია, ადანაშაულებენ წინასწარ შექმნილი ჯგუფის მიერ პოლიციელებზე თავდასხმების ორგანიზებაში. მოწმის სტატუსით დაკითხვის შემდეგ დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ პროკურატურას ბადრი ბიწაძეს დანაშაულის მტკიცებულებები არ გააჩნია. ახლა ისე უცხოეთს უბრუნდებით. აზერბაიჯანში თითქმის 20-წლიანი ემიგრაციის შემდეგ დაბრუნდა ყოფილი პრეზიდენტი აიას მუთალიბოვი. არას ალიზადემ, რომელიც მუთალიბოვთან ერთად ხელმძღვანელობს აზერბაიჯანის სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მუთალიბოვი ორშაბათს ჩავიდა ბაქოში მას შემდეგ, რაც მთავრობისგან უფლება მიიღო დასრებოდა თავისი ვაჟიშვილის დასაფლავებას. მუთალიბოვის შვილი აზადი ორშაბათს 49 წლის ასაკში გარდაიცვალა კიბოთი ავადმყოფობის შედეგად. მუთალიბოვი 1990-დან 92 წლამდე იყო აზერბაიჯანის პრეზიდენტი, ვიდრე გადააყენებდნენ და ემიგრაციაში წასვლას აიძულებდნენ. და ბოლოს, კოლიმის რეგიონში, რომელიც რუსეთში შორეულ აღმოსავლეთში მდებარეობს, 11 ადამიანი დაიღუპა სატვირთო თვითფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:07.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება. გადავდივართ სამშაბათის გადაცემის მთავარ სიუჟეტებზე. მანამდე კი მოკლედ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. აფხაზეთიდან დევნილთა გამოსახლების კვალობაზე ოსეთიდან გამოსახლებული დევნილების ძერით დადგა.
ჩვენ გვაიძულებენ აქედან გავიდეთ, თუ არა გვემუქრებიან პოლიციით. უბრძანებაა თურმე გაცემული, რომ 15-ში პოლიცია უნდა მოვიდეს და გავგვასახლონ აქედან.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმ შეხვედრებზე, რომელიც კონფლიქტის პირა რეგიონში, გორის სოფლებში გამართეს პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოებრივი ძალების წარმომადგენლებმა.
ერთმანეთის მიდამოებიდან ვიყურები ცხინვალისაკენ, სახურავი გადაწითლებულია, შეკეთებულია ყველაფერი. ისინი ალბათ ჩვენსკენ იყურებიან და ხედავენ იმ დანგრეულ სახლებსა და გაუბედურებულ ეზოკარ მიდამოს, რომელიც 3 წლის წინ რუსმა ოკუპანტებმა რუსებმა დატოვეს.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ითვალისწინებს კრისების საერთაშორისო ჯგუფის ახალი რეკომენდაციები. ასევე შემოგთავაზებთ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს, რომელიც რეგიონებში წყლის, ელექტროფიკაციისა და გაზის პრობლემებს შეეხება, მათ შორის საკურორტო სეზონის დროს.
შეიძლება ტურისტების სიმცირე განპირობებული იყოს იგივე შარშანდელი მდგომარეობით, რა ისეთ დისკომფორტი განიცადეს შარშან. ამ გამოცდილებამ შეიძლება რომ წელს აღარ ჩამოიყვანა ტურისტები ბათუმში.
საქართველოს პრესის მიმოხილვაში ვისაუბრებთ აქტუალურ პრობლემატურ საკითხებზე, რომელზეც ქართული მედია წერს დღის განმავლობაში.
იმ დროს, როდესაც სამხედრო მეთაურები კონფლიქტის ზონიდან გარბოდნენ, რიგითი ჯარისკაცები ცხელწერტილებში რჩებოდნენ და მტერს მედგარ წინააღმდეგობას უწევდნენ. თუმცა სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ამ გმირებს არაადეკვატურად უპასუხა და მადლობის ნაცვლად მათ მიმართ რეპრესიები წამოიწყო.
შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე. გაცემას კი დაასრულებს კონკურენტული პროგრამა ახალი ევროპა. იგი ლონდონში ძინვარე ძალადობასა და მოროდიორების გამომწვევ მიზეზებზე იქნება. მასში იქნება საუბარი ამ მიზეზებზე. ეს საღამოს თავისუფლების მოკლე შინაარსი გახლავთ. გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაშიც ითქვა, სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრებმა დევნილებმა სასტუმრო შენობის წინ მორიგი აქცია გამართეს. სასტუმრო აფხაზეთის შენობაში ცხოვრობს ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი 267 ოჯახი, რომლებიც უარს აცხადებენ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს შეთავაზებაზე და გამოსახლების პროცესის გადავადებას ითხოვენ. ნინო ხარაძე მოგვითხრობს დევნილთა მოთხოვნებისა და სამინისტროს შეთავაზების შესახებ.
სასტუმრო აფხაზეთის შენობის წინ, რომელსაც რამდენიმე წლის წინ გაჩენილი ხანძრის კვალი დღესაც ატყვია, ცხინვალის რეგიონიდან 90-იან წლებში დევნილთა აქცია გაიმართა. კომლით გამორული შენობის აივნებზე წარწერებია „სოს“, „ნუ გაგვასახლებთ უკანონოდ“ და სხვა. სასტუმრო აფხაზეთის შენობაში დევნილებს შეტყობინება, რომ მათ გასახლება ელით რამდენიმე დღის წინ მიუვიდათ, ვადა 15 აგვისტომდეა. 35 წლის ნელი ბაბუციძე ამბობს, რომ გამოსახლების შემთხვევაში ქუჩაში დარჩებიან.
ჩვენ გვაიძულებენ აქედან გავიდეთ, თუ არა გვემუქრებიან პოლიციით. უკვე ბრძანებაა თურმე გაცემული, რომ 15-ში პოლიცია უნდა მოვიდეს და გაგვასახლონ აქედან. არც ის თანხა, რასაც გვთავაზობენ, არის მინიმალური, გირაოთიც კი ვერ გახვალ და სად უნდა წავიდეს. ელემენტარულად 21 წელი რო ცხოვრობ აქ და გაგაჩნია 1000 რაღაცა ნიფთი, სად უნდა წახვიდე? აღმოჩნდეთ ქუჩაში.
სასტუმრო აფხაზეთის შენობაში 267 დევნილი ოჯახი, 700-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. არც ერთ მათგანს ფართი უკანონო არ დაუკავებია და შენობა კომპაქტური ჩასახლების ობიექტად ითვლება, რადგან მასში მცხოვრებ დევნილებს დევნილობის მოწმობაში საცხოვრებელ მისამართად ვაჟა-ფშაველას ნომერი 25 სასტუმრო აფხაზეთი უწერია. დევნილები გვიხსნიან.
ჩვენ ჩაწერილები ვართ და კანონიერი გლობელი დამტკიცებული ა მესაკუთრეები, ისე გათანაბრებულები ვართ, იმიტომ რომ 21 წლის განმავლობაში ჩაწერა გვაქვს ჩვენ სასტუმრო აფხაზეთი. ლობის მოწმობა გააქვს? კი, აჩვენე და ისა რა. ჩარტი გაცხადეს, ყველა წელი ვაჟა-ფშაველას 25. ანუ ვითვლები ამ ფარდის მფლობელებად.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს პრესამსახურის ხელმძღვანელი ეკა გულუა განმარტავს, რომ სასტუმრო აფხაზეთის შენობა კერძო საკუთრებაა უკვე წლებია და ამის შესახებ დევნილები ინფორმირებულნი არიან. სამინისტრო კი დევნილებს გამოსახლების სანაცვლოდ შემდეგ პირობებს თავაზობს.
იქ ნამდვილად გაუსაძლისი ვითარება, სადაც დღეს დევნილები ცხოვრობენ. ეს ნამდვილად უნდა დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ და ამიტომ მათ მარტო საკუთრებაში ფართებს კი არ თავაზობთ. დამატებით ალტერნატივა $10,000, ანუ ეკვივალენტი ლარებში. ვისაც უნდა ფართს, ვისაც უნდა ბუნებრივი აიღებს ნახას. რაც შეეხება ბინებს, ეს ბინები არის რუსთავში, რომელიც რემონტდება, დემოც დასრულდება ნოემბრის ბოლოს და შესაბამისად დევნილები გადავნენ. მანამდე კი ისინი ქირით გაყვავს და იცხოვრებენ ქირით, სანამ რემონტი დასრულდება, ხოლო გადასვლის შემდეგ ის ფართი იქნება მათი საკუთრება.
სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრები დევნილები კი ამპირობებს, რომლის შესახებაც დევნილთა სამინისტროს პრესამსახურის ხელმძღვანელი ეკო გულუა საუბრობდა, არ თანხმდებიან. ისინი ამბობენ, რომ არ იციან, თუ სად უნდა იცხოვრონ ქირით ნოემბრამდე, რადგან მათთვის არ უცნობებიათ ამ ფართების არსებობის შესახებ. ასევე უარს ამბობენ ოჯახზე $10,000 ოდენობის კომპენსაციაზე, რადგან მიაჩნიათ, რომ ამ თანხით ბინის შეძენას ვერ შეძლებენ და რომ ასეთი შეთავაზებით მათი საყოფაცხოვრებო პირობები უარესდება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე ამბობს, რომ თუ სამინისტრომ დევნილებთან მოლაპარაკება ვერ შეძლო, გამოსახლება უკანონო იქნება.
ვინაიდან დევნილები წინააღმდეგნი არიან ამ შეთავაზებაზე, ანუ მათ არ განუცხადებიათ აი ამ შეთავაზებებზე თანხმობა, კომპაქტური განსახლების ობიექტიდან დევნილის გამოსახლება არის დაუშვებელი კანონის თანახმად.
ნონა ქურდოვანიძის განცხადებით არსებობს შინაგან საქმეთა მინისტრის 757 ბრძანება, რომლის თანახმადაც პოლიციას არ აქვს უფლება კომპაქტური ჩასათგლების ადგილიდან გამოასახლოს დევნილი, თუ კი ეს მას წარუდგენს დევნილის ბარად, სადაც რეგისტრაციის ადგილად მითითებული იქნება ის მისამართი, საიდანაც მას გამოსახლებას უპირებენ, რადგან დევნილის მოწმობა წარმოადგენს ფართის მფლობელობის დამადასტურებელ დოკუმენტს. ნონა ქურდოვანიძე ამბობს, რომ თუ დევნილები სამინისტროსთან ვერ შეთანხმდნენ, მაშინ სასამართლოს მიმართავენ, მაგრამ რადგან 15 აგვისტომდე, ანუ მანამდე, სანამ დევნილების გამოსახლების პროცესი დაიწყება მცირე დროა და სასამართლო განხილვას ვერ მოასწრებს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დევნილებს დაეხმარება სასამართლოში შეიტანონ განცხადება დროებითი განჩინების მოთხოვნით, რომლის თანახმადაც პოლიციას აეკრძალება დავის გადაწყვეტილებამდე მათი გამოსახლების პროცედურის დაწყება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცდილება საღამოს თავისუფლება, რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული რუსეთ-საქართველოს ომის მესამე წლისთავთან დაკავშირებით. თავდაპირველად გორში გადავინაცვლებთ აგვისტოს ომის დაწყებიდან სამი წლისთავს რამდენიმე საგანგებო შეხვედრა მიუძღვნა არასამთავრობო სექტორმა ცხინვალის რეგიონთან უშუალოდ მოსაზღვრე სოფლების მცხოვრებთან მონაწილეობით. გორში გაიმართა დისკუსია, რომლის თემაც კონფლიქტის ზონაში არსებული პრობლემები, მათი მოგვარების პერსპექტივა იყო. ამ რეგიონში მორიგის სტუმრობა ომის დაწყებიდან მე-3 წლის თავს დაანთქვეს პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლებმაც. სამ შეხვედრებს და ემოციებს თავი მოუყარა გოგა აფციაურმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გორში.
აგვისტოს ომის მე-3 წლის თავთან დაკავშირებით თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართულ სოფლებში ჩავიდა და ადგილზე მოისმინა მოსახლეობის პრობლემები. მან შინდისის ბრძოლაში დაღუპული 17 მებრძოლის მემორიალი ყვავილებით შეამკოდა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ამ ომის თავიდან აცილება შეეძლო. მისი აზრით, რესურსების დიდი ნაწილი სამშვიდობო პოლიტიკის მშენებლობაში უნდა ჩადებულიყო.
ჩემი იმ აზრზეა, რომ აგრესიის ამ ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო, რომ არ ყოფილიყო ეს გაუთოლელი. სამხედრო რიტორიკა, ის უპასუხისმგებლო საუბრები, რიტორიკა, რომელიც მოდიოდა პრეზიდენტის მხრიდან, რომ ყოფილიყო ბევრად უფრო მეტი აქცენტი გაკეთებული სამშვიდობო პროცესზე და შემდეგ უკვე სამშვიდობო პროცესში ეკონომიკური, სავაჭრო და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერაზე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ექსპერტებმა მამუკარეშიძემ და გიაბოლსკიმ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებთან გვალი მაგიდა გამართეს, რომლის თემა რეგიონში დღეს არსებული ვითარება იყო. შეხვედრას ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მამუკა არეშიძის აზრით, რეგიონში უამრავი პრობლემაა და ამ პრობლემების მოსაგვარებლად საზოგადოება აქტიურად უნდა ჩაერთოს პროცესებში.
რეგიონი არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ნახევარი რეგიონი არის პირობითი საზღვრის გაფორმებაზე განლაგებული, არის უამრავი სტრესული და ფსიქოლოგიურად დათქმული ადამიანი ამ რეგიონში, ზოგი თავულია, ზოგი ნახევარტოლია, ზოგი არ გაუგია თავულია თუ არ არის ჯერჯერობით. გამომდინარე ძალიან ბევრი რამ საყურადღებო მომისმინეს. ზოგადი სურათი ჩვენ მიცოდით, მაგრამ ნიუანსებს არ ნიშნავს. ეხლა ჩვენი ამოცანა არის, რომ ფართო საზოგადოების წინაშე და ხელისუფლების წინაშე ის პრობლემები, რომელიც აქ არის, ჩვენეული ხედვა დავუდგინოთ ხელისუფლებას და საზოგადოებას. რაც მთავარია, საზოგადოება ჩართული იყოს და ნარჩენი საქართველოსი იმ პრობლემების მოგვარებაში რაც ხდება.
ერგნეთის მცხოვრები ლია ჩილაჩიძე ამბობს, რომ სოფელ ერგნეთში ისევ დანგრეული სახლები დგას და უსაფრთხოების გარანტია დღემდე არ არსებობს.
ერგნეთის მიდამოები და ვიყურები ცხინვალისაკენ, სახურავი გადაწყვეტებულია, შეკეთებულია ყველაფერი. ისინი ალბათ ჩვენსკენ იყურებიან და ხედავენ იმ დანგრეულ სახლებსა და გაუბედურებულ ეზოკარმიდამოს, რომელიც 3 წლის წინ რუსმა ოკუპანტებმა ოსებმა დატოვეს. პირადად, აი ფოტოგრაფიული სიზუსტით დღეს გუშინ მახსენდებოდა ზუსტად 3 წლის წინანდელი ის დღე, როგორ ჩავიყარე ბავშვების არდაფში, როგორ იბომბებოდა ჩემი ეზო, სადაც 13 ბომბი, აუფეთქებელი ბომბი დამხვდა, როცა დავბრუნდი, როგორ ილეწებოდა ყველაფერი. ეს საშინელება ძალიან ძიმეა, ასეთანა ძალიან ძიმეა.
ექსპერტები პრობლემების კვლევას სხვა რეგიონებშიც გააგრძელებენ. მათი აზრით, ეს კვლევა როგორც ხელისუფლებას, ისე საზოგადოებას უნდა დაეხმაროს, რომ გამოსავლის მოძებნა სწრაფად მოხდეს.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ახლა ერთ ანონს შემოგთავაზებთ, შემდეგ კი გაცემას გავნაწყობთ იმაზე საუბრით, თუ რა სიტუაციებს კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის ახალი ანგარიში და რეკომენდაციები რუსეთისა და საქართველოსათვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ცელდება საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით 18:13. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. რუსეთ-საქართველოს ომის მე-3 წლის თავზე კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფი ახალ ანგარიშს აქვეყნებს და ორ ქვეყანას, რუსეთსა და საქართველოს, თანამეზობლური ცხოვრებისაკენ მოუწოდებს. საერთაშორისო არასამთავრობო ანალიტიკური ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ მეზობლებს შორის დიალოგი შესაძლებელია იმ რთული ვითარების მიუხედავადაც, რაც რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ არის შექმნილი. რა მდგომარეობა ამჟამად და რამდენად სასურველი და შესაძლებელია რუსეთ-საქართველოს კეთილმოზებული დიალოგის აღდგენა? სინამდვილეში ამის შესახებ ლელა კუნჭულია უფრო ცუდად გიამბობთ.
ალბათ თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც რუსეთსა და საქართველოს დიალოგის დაწყების რეკომენდაციით მიმართავს კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფი, პარალელურად მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ მან გააგრძელოს ზეწოლა მოსკოვზე. რუსეთმა უნდა გაიყვანოს თავისი არმია 2008 წლის კონფლიქტამდე დაკავებულ პოზიციებზე, ხელი უნდა შეუწყოს დევნილების საკუთარ სახლებში დაბრუნების პროცესს და უნდა შეუშვას ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის რეკომენდაციით ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობა უნდა მოსთხოვოს მხარეებს ინფორმაციის გაცვლა უსაფრთხოების ძალების მასშტაბისა და მათი გადაადგილების შესახებ ადმინისტრაციული საზღვრების სიახლოვეს. კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის რეკომენდაციების მიხედვით იმისათვის, რომ დიალოგის დასაწყებად აუცილებელი ნდობა აღდგეს, რუსეთმა და საქართველომ თავი უნდა დაანებონ ერთმანეთის დადანაშაულებას ტერორისტთან და ტერორისტებთან კავშირში და უნდა ჩაერთონ ამ მიმართულებით მიმდინარე საგამოძიებო პროცესებში. რაც შეეხება უშუალო დიალოგს, რომელმაც საქართველოსა და რუსეთის სამეზობლო ურთიერთობების გაუმჯობესებას უნდა შეუწყოს ხელი, კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის რეკომენდაციით ეს დიალოგი უნდა იყოს უპირობო და პირდაპირი, თუმცა ზოგ შემთხვევაში დიალოგის წარმართვა შესაძლებელია ორივე მხარისთვის მისაღები შუამავლის დახმარებით. კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის ევროპული პროგრამების ხელმძღვანელი საბინ ფრიზერი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ დიალოგის პროცესს სხვა გასაღები უნდა მოერგოს, რადგანაც ისეთი პოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტა, როგორიც არის მაგალითად დევნილების დაბრუნება თუ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სტატუსის განსაზღვრა, ძალიან ძნელი იქნება ახლო მომავალში.
That's why our main recommendation is not to focus on those issues but to focus.
ამიტომ ჩვენი მთავარი რეკომენდაცია, რომ ამგვარი თემების ნაცვლად დიალოგის კონცენტრირება მოხდეს უფრო ტექნიკურ საკითხებზე. მაგალითად, ტექნიკური ხასიათის იქნებოდა ადმინისტრაციულ საზღვრებზე გადაადგილების თავისუფლების საკითხი, რათა ეთნიკურ ქართველებს გაუადვილდეთ მაგალითად გალში ან ახალგორში ჩასვლა. ეს არის დევნილების დაბრუნების საკითხის მხოლოდ ერთი ელემენტი, მაგრამ ეს არის საკითხი, რომელზეც მათ შეუძლიათ ილაპარაკონ.
რუსულ-ქართული მოლაპარაკებების რესურს კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფი ისეთ სექტორებში ხედავს, როგორიც არის მაგალითად იგივე ტრანსპორტი, ვაჭრობა თუ უსაფრთხოება. თუმცა სწორედ უსაფრთხოების საკითხის სიმწავიდან გამომდინარე, რუსეთისა და საქართველოს მთავრობათა წარმომადგენლებს შორის საუბარს უპერსპექტივოდ მიიჩნევს მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გია ნოდია.
არ ამგონია, რომ ამ მიმართულებებით მაინც და მაინც სერიოზული გარღვევა მოხდეს პოლიტიკურ ჭრილში, იმიტომ რომ თავარი პრობლემა, რატომაც თქვა, კრიზისის ჯგუფი წერს მოხსენებას, არის ის, რომ კრიზისია უსაფრთხოების თვალს არის საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობაში, ანუ ფაქტურად არის ახალი ომის საფრთხე. ახლა შეიძლება ეს ყოველდღიური საფრთხე არ იყოს, მაგრამ ეს აჩრდილი რაღაცნაირად არსებობს და აი რაღაც ასეთ ვიწრო ეკონომიკურ თემებზე საუბრით ეს აჩრდილი მაინც ვერ მოიხსნება.
მაშინ როცა საქართველოს მათ შორის პრეზიდენტმა სააკაშვილმა რუსეთს უპირობო დიალოგის დაწყება არაერთხელ შესთავაზა, კრემლის ლიდერები უარს ამბობენ დიალოგზე საქართველოს პრეზიდენტთან და ეს რუსეთის და საქართველოს მედიის წარმომადგენლებთან ინტერვიუში 4 აგვისტოს კიდევ ერთხელ დაადასტურა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა. თუმცა მან თქვა, რომ თანახმაა დიალოგის დაწყებაზე საქართველოს ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან. კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფი მიიჩნევს, რომ ყველა და მათ შორის ეს შანსიც უნდა იყოს გამოყენებული და ამგვარ პერსპექტივას მხარს უჭერს კონფლიქტოლოგი გიორგი ხუციშვილიც.
შესაძლებელია მე ვთვლი, თუ პირველი პირებისგან არის მწვანე შუქი, რომ უფრო დაბალმა ეშელონებმა დაიწყონ მოლაპარაკება სხვადასხვა ტექნიკურ საკითხებზე და სხვადასხვა ამის პრეცედენტი გვაქვს. ზემოლახსი სხვანაირად არ გაიხსნებოდა. ეს კომპანიები აქ არ შემოვიდოდა, რომელიც დღეს ესე იგი ძალიან ბევრ სტრატეგიულ ობიექტს აქ ესე იგი აკონტროლებენ და ასე შემდეგ. ანუ პრეცედენტები არის. რაღაცა დონეზე მოლაპარაკებამა მაიც მიდის.
გარკვეული მოლაპარაკებები რუსეთსა და საქართველოს შორის მართლაც მიმდინარეობს და ეკონომიკის ექსპერტების აზრით სხვაგვარად ვერ მოხერხდებოდა რუსული სახელმწიფო კაპიტალის ასეთი მასშტაბური შემოდინება საქართველოში, განსაკუთრებით ენერგეტიკისა თუ საბანკო სექტორებში. კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის ინფორმაციით, პირდაპირი მოლაპარაკებების შედეგად რუსულ-ქართულ მხარეებს შორის ბოლო ერთი წლის მანძილზე ხელი მოეწერა არაერთ კონტრაქტს, რომლებმაც რუსული კომპანიებისთვის მაგალითად ხელმისაწვდომი გახადა ენერგეტიკული ობიექტების საქართველოს ტერიტორიაზე და ასევე აღდგა პირდაპირი ფრენა რუსეთსა და საქართველოს შორის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცელდება საღამოს თავისუფლება რუსეთ-საქართველოს ომის მესამე წლის თავსაზეც. ჩვენი გაცემის წინა ორ სიუჟეტში იყო ლაპარაკი გვერდს ვერაული თვერც საქართველოს პრესის მიმოხილვაში. ჯიმში რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
წაგებული ომის გმირები, რომლებიც დღეს სასჯელს იხდიან. ასეთი სათაური აქვს 9 აგვისტოს გაზეთ რეზონანსის მეწინავე სტატიას, რომლის ავტორი ძირითადად ეყრდნობა სამხედრო ექსპერტ ირაკლი სესიაშვილის მიერ მიწოდებულ მონაცემებს. სტატიიდან ირკვევა, რომ 2008 წლის 14 აგვისტოს, ანუ მას შემდეგ, რაც დაპირისპირებულმა მხარეებმა ცეცხლი შეწყვიტეს საქართველოს სახმელეთო ჯარების სარდალმა გამოსცა ბრძანება, რომლის საფუძველზეც მოხდა ქვედანაყოფების აღრიცხვა. ხოლო იმ ჯარისკაცების წინააღმდეგ რომლებიც არ იმყოფებოდნენ დისლოკაციის ადგილზე, დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა. ირაკლის ესიაშვილის მონაცემებით, დისლოკაციის ადგილზე არ იმყოფებოდა 2000-მდე სამხედრო მოსამსახურე. თუმცა საბოლოო ჯამში დეზერტირობის ბრალდებით მხოლოდ 60 მათგანი დააპატიმრეს. გამოძიების მასალების შესწავლის საფუძველზე სესიაშვილი ასკვნის, რომ სამხედროების დიდი ნაწილი უსაფუძვლოდ იხდის სასჯელს. ციტატა სტატიიდან. იმ დროს, როდესაც სამხედრო მეთაურები კონფლიქტის ზონიდან გარბოდნენ, რიგითი ჯარისკაცები ცხელწერტილებში რჩებოდნენ და მტერს მედგარ წინააღმდეგობას უწევდნენ. თუმცა სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ამ გმირებს არაადეკვატურად უპასუხა და მადლობის ნაცვლად მათ მიმართ რეპრესიები წამოიწყო, ამბობს რეზონანსთან საუბარში სამხედრო ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი. ასევე რეზონანსში წაიკითხავს სტატია სათაურით „საქართველო რუსეთს ბათუმსა და ფოთის პორტებს თავაზობს“. წერილში საუბარია ორგანიზაცია საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის მიერ რუსეთ-საქართველოს ომის სამი წლისთავთან დაკავშირებით მომზადებულ ანგარიშზე სახელწოდებით „საქართველო-რუსეთი, ვისწავლოთ მეზობლურად ცხოვრება“. ციტატა ანგარიშიდან. როგორც კრიზისების ჯგუფს ერთ-ერთმა ქართველმა მაღალი თანამდებობის პირმა განუცხადა, საქართველო მზად არის გარკვეული უსაფრთხოების შეთანხმების შემთხვევაში გახსნას აფხაზეთის რკინიგზა რუსული ტვირთებისათვის. ასევე დაუთმოს რუსეთს ბათუმისა და ფოთის პორტები სოჭის ოლიმპიადისათვის მიმდინარე მშენებლობისათვის. ეს მნიშვნელოვნად განტვირთავდა ნოვოროსიისკის სპორტს და რუსულ რკინიგზას. ნათქვამია ანგარიშში, თუმცა იქვე ისიცაა მითითებული, რომ ასეთი შეთანხმება საქართველოსა და რუსეთს შორის ხელახლა დააყენებს დღის წესრიგში აფხაზეთის სტატუსის საკითხს და შესაძლოა ამის გამო რუსეთი ამ წინადადებას არ დათანხმდესო. სტატიას კრიზისების ჯგუფის ანგარიშის შესახებ 9 აგვისტოს რეზონანსში წაიკითხავთ. რუსეთ საქართველოს ომის დაწყების სამი წლის თავს ეხმიანება გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“. სამი წლის წეროვანი ამ სათაურით გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი დაბაწეროვანში მცხოვრებ დევნილებს ელაპარაკა. ციტატა სტატიიდან. ეს არც ქალაქია და არც სოფელი. წელში რა გაგუმართავს? ერთსულზე 300 ლარიანი დახმარება? ეს ასანთის კოლოფისტოლა მიწა თუ ფიქრი იმაზე, რა დავკარგეთ და სად ვართ ახლა? კიდევ ერთი ამონარიდი სტატიიდან. ერთ წელზე მეტი არაფერი მიგვიღია. ხანზე ცხან მაკარონს რო ჩამოატარებდნენ, გაჭირვებულ ხალხს კიდევ გაგქონდა თავი. ახლა კი საერთოდ არაფერი. აქ რომ ჩამოვლენ, სკოლასთან აჩერებენ ამერიკელ და სხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ სტუმრებს. ასე უვლითო დევნილებს. იციან ცოტა ქვევით რომ ჩამოვიდნენ, ხალხი გასაჭირზე დაიწყებს ჩივილს და ეს არ აწყობთ. ციტატის დასასრული. 9 აგვისტოს გამოსული გაზეთები ასევე ეხმიანებიან ქუთაისში დავით აღმაშენებლის ძეგლის გადატანას. ახალ თაობაში გამოქვეყნებულ სტატიას ეპიგრაფად წამზღვანებული აქვს შემდეგი სიტყვები: დავით აღმაშენებელს სიცოცხლის დროს არ უვლია ამდენი ცხენით, რასაც ესენი დაატარებენო. სტატიიდან ასევე შეიტყობთ, რომ დავით აღმაშენებლის ძეგლს ლენინის ძეგლის ადგილზე დადგამენ.
საქართველოს პრესა მიმოიხილა ჯიმში რეხიოში, მაგრდება საღამოს თავისუფლება ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე რუსი ჟურნალისტი კონფლიქტის მესამე წლის თავზე ცხინვალის რეგიონში იყო ჩასული თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთში და დავით ჩაგანავა გვეტყვის ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვაში, თუ რა შტაბეშტილებები ნახეს მათ ადგილზე.
თუ პასპორტიზაცია დაიწყება, ვეკითხები მე, რა სიზამ ქართულ პასპორტზე უარს იტყვი?
არ იტყვი უარს.
საქართველოში გადახვალ საცხოვრებლად?
არასდროს. ეს ფრაგმენტია საუბრისა, რომელიც ცხინვალთან ახლოს ახალ გორში შედგა ნოვაა გაზეტას ჟურნალისტ ირინა გორდიენკოსა და ახალგაზრდა თემურს შორის, რომელიც ჟურნალისტის აღწერით სიცოცხლით სავსე ახალგაზრდაა, რომელსაც არ სურს დათმოს ქართული პასპორტი, თუმცა ასევე არ სურს გადავიდეს საცხოვრებლად საქართველოში. ციტატა: არ მინდა საქართველოში გადასახლება. რაც არ უნდა უკირკიდო, დევნილები მაინც მეორეხარისხოვანი ადამიანები არიან. ხალხი, რომლებიც ებრალებათ. თემურს ირინა გორდიენკოს თქმით, ვაშლის დიდი მოსავალი მოყავს და ოჯახის და თავის რჩენა თავისუფლად შეუძლია. უყვარს თავის საქმე, საათობით შეუძლია ამაზე გესაუბროსო, აღნიშნავს ჟურნალისტი. ეს პატარა ფრაგმენტი არის მცირე ნაწილი ნოვაა გაზეტას ჟურნალისტის სტატიისა, რომელიც ადგილზე იყო ჩასული ცხინვალშიც და ახალგორშიც. ნახა გადათხრილი ქუჩები, ფასადებს შერემონტებული ავარიული სახლები, რომლებსაც ფერადი სახურავები აქვთ. ასევე შეესწრო ისტორიას, როცა ახალგაზრდა ბიჭი ხერხემლის მძიმე მოტეხილობით საავადმყოფოში მიუყვანიათ ცხინვალში. საავადმყოფოს მისი მკურნალობისათვის საჭირო ტექნიკა და ექსპერტიზა არ ჰქონია. ჟურნალისტის თქმით, საკითხი ასიდან მდგარა: ბიჭი ტრასიდან თბილისში უნდა ჩაეყვანათ, რაც გაცილებით სწრაფი იყო, ან სამთო გზებით ბესლანში 180 კილომეტრზე უნდა გადაეყვანათ. თბილისიდან სასწრაფო და ექიმები ბიჭის გადასაყვანად მზად იყვნენ, ამბობს ჟურნალისტი. ბიჭის მშობლები დაჟინებით ითხოვდნენ, რომ ბიჭი თბილისში გადაეყვანათ. თუმცა ბიჭი ბესტლანში გადაუყვანიათ და რადგან იქ მისი მკურნალობისათვის საჭირო ტექნიკა არ ყოფილა, რუსეთის საავადმყოფოში გაუგზავნიათ. მისი სიცოცხლის რისკის ფასად. საავადმყოფოს მთავარ ექიმს კი უთქვამს, როგორ ჩავიყვანოთ ქვეყანაში, რომელიც ჩვენს დამოუკიდებლობას არ აღიარებსო. ჟურნალისტის დაკვირვებით მსგავსი ისტორიების შემდეგ სულ უფრო მძაფრდება მოსახლეობაში პროტესტის გრძნობა იმ ლოიალობის მიმართ, რომელიც პოლიტიკურად სამხრეთ ოსეთს რუსეთის მიმართ აქვს. ამას ემატება ისიც, რომ მილიონობით რუსული ფული ავტორის თქმით უმიზნოდ იხარჯება. მშენებლებს ქალაქის გენგეგმაც კი არა აქვთო. დაიკარგაო, უთქვამთ. სხვაგვარად ფულის მოტეხვა ვერ მოხდებაო, უთქვამს სხვა ერთ-ერთ მშენებელს. და ბოლოს კიდევ ერთი დაკვირვება ჟურნალისტისა.
უცხო ადამიანი აქ ვერასდროს გაარჩევს ქართულ სოსისგან. ყველა საუბრობს ორ ენაზე. სახელები და გვარები ვერაფერს ამბობენ. რომელ ნაციას მიეკუთვნებენ თავს ადამიანები ხშირად არის თითოეულის პირადი არჩევანი. ასეულობით წლები ადგილობრივებს არაწუხებდათ ნაციონალური საკითხი.
კიდევ ერთი საინტერესო სტატია იმავე თემაზე, ოღონდ ამჯერად ვედომოსტიში. ლევადა ცენტრის მკვლევარის ალექსეი ლევინსონისგან. ლევინსონი რუსეთის მოსახლეობის განწყობებზე წერს. მაგალითად, აგვისტოს ომის შემდეგ დიდი ნაწილი მოსახლეობისა ამბობდა, რომ უნდა დაკმაყოფილებულიყო სამხრეთ ოსეთის მოთხოვნა და გამხდარიყო ის რუსეთის ნაწილიო. დღეს კი მოსახლეობის ყველაზე დიდი ნაწილი ამბობს, რომ სამხრეთ ოსეთი უნდა იყოსო დამოუკიდებელი.
დავით ჩაგანავა მიმოიხილა რუსეთის პრესა. თბილისის დროით 18:30 საღამოს თავისუფლებას განაგრძობს ახალი ამბების გამოშვება. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
შეერთებული შტატების საფინანსო ბირჟებზე დღეს მოგებით დაიწყო ვაჭრობა, მაშინ როცა ევროპის საფინანსო ბირჟებზე დახმასვლა გრძელდება. მიუხედავად მსოფლიოს ლიდერების, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მცდელობისა და ამშვიდონ ინვესტორები. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აჰმედ დავუთოღლუმ სირიას მოუწოდა ბოლო მოუღოს ძალადობას დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ბრიტანეთის პოლიციის განცხადებით დღეს გარდაიცვალა მამაკაცი, რომელიც აგვირაში ლონდონში დაეჭრა არეულობების დროს. დღეს პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა პირობა დადო, რომ ყველა საჭირო ზომას მიმართავენ წესრიგის სახსადგენად. ლონდონის პოლიცია ამახამაც მოელის არეულობას. თბილისში საპროტესტო აქცია გამართეს ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებმა, რომლებიც თითქმის 22 წელია ცხოვრობენ სასტუმრო აფხაზეთში. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე დღეს მოწმის სტატუსით დაიკითხა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსის ბურჯანაძის მეუღლის ბადრი ბიწაძის საქმეს მის დაუსრულებლად განიხილავს. აზერბაიჯანში თითქმის 20-წლიანი ემიგრაციის შემდეგ დაბრუნდა ყოფილი პრეზიდენტი აიას მუთალიბოვი. სოჭში გაიმართა რუსეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების დმიტრი მედვედევის და ილჰამ ალიევის შეხვედრა მთიანი ყარაბახის პრობლემაზე მოსალაპარაკებლად. კოლიმის რეგიონში, რომელიც რუსეთში შორეულ აღმოსავლეთში მდებარეობს, 11 ადამიანი დაიღუპა სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად. შეერთებული შტატები გამოდის მოწოდებით დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გაათავისუფლონ ბელორუსი უფლებადამცველი ალეს ბიალიაცკი, რომელიც გადასახადების გადაუხდელობის ბრალდებით დააპატიმრეს.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. გრძელდება საღამოს თავისუფლება. შეგახსენებთ, თბილისის დროით 18:32 გადაცემა კი გაგრძელდება რეგიონული მაცნით, რადიო თავისუფლების ყოველგვირეული პროგრამით, რომელიც დღეს რეგიონებში წყლის, ბუნებრივი აირისა და სხვა ასეთ საკომუნალო კომუნალო პრობლემებს შეეხება. პროგრამას და მის ავტორებს ჩიმშერ რეხვიაშვილი წარმოგიდგენთ.
გასული საუკუნის 90-იანი წლებისაგან განსხვავებით თბილისსა და რეგიონებს ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და სასმელი წყალი სტაბილურად მიეწოდება. თუმცა ცალკეული ქალაქებისა და რაიონების მოსახლეობისათვის კვლავ მიუწვდომელია გადასახადის სამართლიანი სისტემა და საფასურის ადეკვატური მომსახურება. ზოგიერთ რაიონში ქსელია გაუმართავი, ზოგან კი სადისტრიბუციო კომპანიებს არ დაუსრულებიათ ინდივიდუალური მრეწველების დამონტაჟება, რის გამოც აბონენტებს მეტი თანხის გადახდა უწევთ. წლების განმავლობაში ასეთი მდგომარეობაა ლაგოდეხის რაიონში, სადაც მომხმარებლებს ელექტროენერგიის საერთო მრეწველის ჩვენების მიხედვით ეგრეთ წოდებულ დანამატს აწერენ. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ლაგოდეხიდან რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოს ჰერეთის კორესპონდენტმა ხათუნა გოგაშვილმა მოგვაწოდა.
იმის მიუხედავად, რომ დანამატის არსებობას კანონი არეგულირებს, ადგილობრივები მაინც უკმაყოფილოები არიან და დახმარებას ითხოვენ.
ბოგდის აუარებლად დაწერილი დანამატი. თან გვემუქრებიან, თუ არ გადაიხდით ჩაგიჭრით, ვისაც როგორ უნდა ისე დაგაწერენ და ესე ხო არ ალია რა.
ჩემი სოჭი კი დაწერა 4 მანეთი და 40 თეთრი და იქ მაწერე მე 50 ლარი, ზოგ 60, ზოგ 70.
კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში განმარტავენ, რომ დანამატის სახით არსებული გადასახადების პრობლემა მას შემდეგ მოგვარდება, რაც თვითოულ აბონენტს იმპულსური მრიცხველი ექნება დამონტაჟებული. ინდივიდუალური გამრიცხველიანება კი რეგიონში ეტაპობრივად მიმდინარეობს. გამრიცხველიანება ჯერ არ დაწყებულა არც ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ბაისუბანში, რის გამოც პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა ამ სოფელში მცხოვრები შოთა გელაშვილის ოჯახიც.
ჩემ სოჩიკზე, რომელიც იწერება, ყოველ თვიურად ვიხდი. დავალიანება მე არ მქონებია და არც ვეკნება. დანამატი, რომელიც არის, იმას მე ვერ გადაიხდი და მომიხსნან. მე ვარ ვიპარა სხვის დანამატს, სხვის მოპარულს რატომ აწერენ კაც? არ არის სწორი.
პრობლემას კიდევ ერთი გარემოება ქმნის. იმის მიუხედავად, რომ შოთა გელაშვილის ოჯახს დენის მიწოდება დავალიანების გამო უკვე ორი თვეა შეწყვეტილი აქვს, საერთო მრიცხველი საფუძველზე დანამატი მაინც ელიცხება.
მოვიდა 13 ლარი და 46. მე ვერ გავიგე ამათი კაცო, სინათლეს არ გებულოთ, ჩაგვიჭრეს და მაინც დანამატს გვარეცხავენ.
ენერგოდისტრიბუციის ლაგოდეხის სერვის ცენტრში განმარტავენ, რომ ოჯახს, რომელსაც კომპანიამ დენის მიწოდება შეუწყვიტა, დანამატი მანამდე დაერიცხება, ვიდრე ოჯახი განცხადებით სერვის ცენტრს არ მიმართავს.
თუ განცხადება დაწერილი აქვს, რომ გათიშული აქვს, მაშინ არა არანაირად დაერიცხება.
ენერგოომბუდსმენი ვალერი ფხაკაძე კი განმარტავს, რომ მსგავსი ქმედება უკანონოა.
თუ ლაგოდეხის რომის ისტორიაში ფიქსირდება გათიშვა კომპანიის ინიციატივით დავალიანების გამო, ამ შემთხვევაში მას არც ძირითადი თანხა არ უნდა დაერიცხოს და არც დანამატი.
შოთა გელაშვილის ოჯახი დახმარების მოლოდინშია. ენერგოომბუდსმენი ვალერი ფხაკაძე აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ დაზარალებული ოჯახი ენერგოომბუდსმენს პირადად მიმართავს, რეაგირება დაუყოვნებლივ მოხდება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ქუთაისში სასმელი წყლის ქსელის რეკონსტრუქცია მეოთხე წელია მიმდინარეობს, რისთვისაც 1000 წლეულის გამოწვევის პროგრამის ფარგლებში ევროპის განვითარების ბანკიდან 27 მილიონი ლარი გამოიღო. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილი უწყება, საქართველოს მეორე დედაქალაქისათვის 24-საათიანი წყალმომარაგება კვლავ მიუწვდომელი ოცნებაა.
ქუთაისის წყალმომარაგების პრობლემებს იმერეთის რეგიონის ახალგაზრდული სამეცნიერო საინფორმაციო ასოციაცია იკვლევს და ამ სისტემაში მიმდინარე სამუშაოების მონიტორინგს აწარმოებს. ასოციაციის ხელმძღვანელის საზა ხელაძის თქმით, ქალაქის მოსახლეობის 70% წყალი ყოველდღურად 1 ან 2 საათით მიეწოდება.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კი, გაუმჯობესება არის, რაღაცა გაკეთდა, ეს რასაც გარეთ უყურებდით, მაგრამ არაიმდენი და არაიმ რაოდენობით, რაც დაგეგმილი იყო. ჩვენ მაგალითად ვიცოდით, რომ ანძასთან იყო ერთ-ერთი დაუმთავრებელი ბასეინი, რომლის შემდეგაც ეს დაახლოებით 500 ოჯახს, რომელიც არღებულობს დღეს წყალს, მიიღებდა. ჩვენ დღესაც ვიცით, რომ ეს წყალი როგორც არ მიდიოდა, ისე არ მიდის ახლა. ჩვენ ვიცით, რომ გენათის ქუჩაზე უნდა გამოცვლილიყო მილგაყვანილობა. დღესაც არ გამოცვლილა არაფერი და წყალი მოედინება და გასკდამილი და ჩვენ ისიც ვიცით, რომ როგორც დაზიანებული იყო თეთრამიწას აუზი, ისეთივე დაზიანება აქვს დღესაც. არადგა სანიტარული ზონა კრიაშვილის აუზის, ვერადგა თვითონ ჭახათას აუზი. ასე რომ ჩვენ ეჭვგვაქვს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა, რადგანაც ექსკლუზივური უფლებამოსილებიდან წაიღენ წყალი, მათ ხელი დაიბანენ.
როგორც ქუთაისის საკრებულო სამეურნეო კომისიის ხელმძღვანელი მერაბ მეშველიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, მრავალბინიან და კერძო დასახლებებში უბნების სპეციფიკიდან გამომდინარე სამუშაოები სხვადასხვაგვარად მიმდინარეობს. მისივე განცხადებით, პროექტით გათვალისწინებული ყველა სარეკონსტრუქციო სამუშაო სრულდება. ხოლო რაც შეეხება ხარისხს, მერაბ მეშველიანის განმარტებით, სასმელი წყლის სისტემის რეკონსტრუქციას რეგიონალური განვითარების სამინისტრო აკონტროლებს. ქალაქის საკრებულო კი მხოლოდ ინფორმაციის მიღებისა და კონსულტაციების გაწევის უფლებით სარგებლობს.
შესაძლოა გარკვეული დაგეგმარება მიმდინარეობს ინფორმაციის ზონაში, ჩვენ წებით დავიგეგმებით, რაც შეეხება შესრულებას, ადგილობრივი თვითმმართველობა როგორც ასე შესრულება შემოწმებას არიქებს. მრავალსართულიანი ბინების სპეციფიკა სხვაგვარი არის, კერძო სექტორში ამ წუთში მიმდინარეობს რიცხვების დამონტაჟება და შემდეგ უკვე მთლიან ქსელში ისინი გადაიქცევიან. რაც შეეხება სხვა ტერიტორიებს, ამ წუთში ჩვენ ნერია ვახორციელებთ პროექტს, რომლის მიხედვითაც მოხდება არსებული ძველი ქსელის აღდგენა და შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ფაქტურად მთლიანად შემდეგ უკვე მთლიანად ავტოგარხანა იქნება
საათიან ეგივში.
წყალმომარაგების კომპანიის ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელმა ლაშა გურგენიძემ რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად ჩვენს სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა და შესაბამისად ვერ შევძელით ოფიციალური ინფორმაციის მოპოვება ქუთაისში სასმელი წყლის ქსელის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების მიმდინარეობისა და დასრულების ვადების შესახებ. თავის მხრივ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შენიშვნები აქვთ უკვე შესრულებული სამუშაოების ხარისხის გამო და ხელისუფლებისა და წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენლებთან შეხვედრას ითხოვენ. ზაზა ხელაძის თქმით, წყალმომარაგების კომპანიის გამსხვილების პარალელურად აბონენტებთან და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა გაუარეს და პასუხგაუცემელი კითხვებიც გაჩნდა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. წყლისა და ელექტროენერგიის დეფიციტს არუჩივიან რუსთაველები, თუმცა მეტალურგთა ქალაქს აგვისტოს ცხელდღეებში ერთგვარი გამოცდა მოუწყო კომპანია რუსთავგაზმა, რომელმაც ქალაქის მარჯვენა სანაპიროს, ანუ აბონენტთა დაახლოებით 2/3 ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყვიტა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რუსთავში დავით მჭედლიძე გიამბობთ იმის შესახებ, თუ რა დისკომფორტი შეუქმნა რუსთაველებს ბუნებრივი აირის გამანაწილებელი კომპანიის გადაწყვეტილებამ.
რუსთავში მე-15 მიკრორაიონის ნომერ 6 საცხოვრებელ კორპუსთან რადიო თავისუფლება მაშინ მივიდა, როცა რუსთავგაზის თანამშრომლები კორპუსში შემავალი გაზსადენის მილზე სარემონტო სამუშაოებს ატარებდნენ.
ეს იქნება ხაზი?
არის ეგრე.
თავისი გუშინ თქვენ ხალი იქნება და არა.
რემონტების მისამართით იკითხა იქვე მდგომმა ერთმა მოხუცმა, რომელიც იქაური მცხოვრები აღმოჩნდა. რუსთავგაზის წარმომადგენელმა მოხუც დაზუსტებული პასუხი ვერ გასცა. სამაგიეროდ რადიო თავისუფლებას სამუშაოებთან დაკავშირებით შემდეგი განმარტება მისცა.
უარგისი კრანები, რომელიც არის და გაჟონვა სადაც არის, იმის ამოჭრა ხდება.
რუსთავგაზის წარმომადგენელმა, რომელიც გიორგის გაგვეცნო, დაზიანა, რომ პროფილაქტიკური სამუშაოები ქალაქის ახლომახლო უბნებში სტარდება, რადგან უახლოეს დღეებში იქ, ისევე როგორც ნომერ 6 კორპუსში, გაზის მიწოდება უნდა აღდგეს. ბუნებრივი აირის მიწოდება კი რუსთავის მთელ მარჯვენა სანაპიროს 1 აგვისტოს შეუწყდა. საქმე ისაა, რომ თბილისის ქუჩაზე, სადაც გზის აღდგენა სკვერის მშენებლობა მიმდინარეობს, მერიის მოთხოვნით მაგისტრალური გასადენი მიწაში ჩადეს, რისთვისაც გაზის მიწოდების შეწყვეტა გახდა საჭირო. აირას ამბობს რუსთავგაზის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი მართა ტაბაძე.
გაზის მილი იყო ჰაერში, მიწის ზემოთ, და მოითხოვა ქალაქის მერიამ, რომ ეს მილი ჩადებულიყო მიწაში. ამიტომ გაითიშა გაზი, ნაწილს, რუსთავის ნაწილს, და დაჩქარდა სამუშაოები და 15 აგვისტოს ნაცვლად უკვე ჩაერთო თითქმის 9 მეტი, რაც გათიშული იყო. ხვალიდან უკვე დაიწყება მე-15 მიკრორაიონების ჩართვა და სტამბულის ზედა ნაწილის ჩართვა. ვარაუდობდნენ, რომ 12 უნდა ჩაერთოთ, მაგრამ ბრიგადები დაახმარეს და უკვე ხვალიდან იმათაც ჩართავენ იმ მიკრორაიონებს.
გაზის ეტაპობრივი აღდგენა 7 აგვისტოს დაიწყო. ისინი ის ჯერ კიდევ ბუნებრივი აირის ცენტრალიზებულად მიღების მოლოდინში არიან, პრობლემას გაზის ბალონებით და ელექტროგამაცხელებლებით უკვლავდებიან.
პლიტა და პატარა ბალონები, ვისაც პლიტა აქვს, პლიტით აკეთებს, ვისაც არა აქვს კიდე და გაზ პატარა ბალონებით აკეთებს.
პატარა ბალონიერი ათი გარი გადახდა. რა უკრა ზვირი არის, აბა სხვაგზარ არის.
ამობენ რუსთავის მე-15 და მიკრორაიონის კვიძნი, რომელმაც ბუნებრივი აირი რუსთავგაზის დაპირებით ხვალინდან უნდა მიიღონ. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
სასმელი წყლის უწყვეტად მიწოდებას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს აჭარის დედაქალაქისათვის. ბათუმი ვერასოდეს იქცევა მაღალი დონის მიმზიდველ კურორტად, თუ კი წყლის მიწოდება და სხვა სახის კომუნალური მომსახურება სათანადო სიმაღლეზე არ იქნება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში, ნატა იმედაიშვილი, მოგითხრობთ იმის შესახებ, თუ როგორ მარაგდება ბათუმი წყლით და რა გავლენას ახდენს წყლის დეფიციტი ტურისტების რაოდენობაზე.
არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტი მეორე წელია ტურისტების გამოკითხვას აწარმოებს. ამ პროექტის ერთ-ერთი კოორდინატორი თაკო მამეიშვილი ამბობს, რომ კვლევით ტურისტთა უკმაყოფილების მიზეზი დადგინდა და როგორც აღმოჩნდა, ეს მიზეზი ძირითადად ერთი, წყლის დეფიციტი იყო.
ქონდა ანალოგიური კვლევა შარშანას და წელს, ტურისტების უკმაყოფილების მიზეზების დადგენას ცდილობდით და შარშანი გაცილებით მეტი იყო, წყლის გამო პრობლემები შექმნა, ანუ უწყლობას უჩიოდნენ ტურისტები და ჰიგიენური მდგომარეობის გამო იყვნენ შეშფოთებულები და წელს შედარებით ნაკლებია ეს, მაგრამ მაინც შეიმჩნევა ზოგიერთ მათგან ზოგიერთ უბანში დამსვენებელ საწუხებს.
ტურიზმის დეპარტამენტის ოფიციალური მონაცემებით წელს შარშანდელთან შედარებით ტურისტთა რაოდენობა 20%-ით გაიზარდა, ხოლო ბათუმში, ვინც ზოგადად ტურისტული ბიზნესით არის დაკავებული, ამბობს, რომ ტურისტებმა შარშანდელი შთაბეჭდილებების დავიწყება ვერ შეძლეს.
ძალიან გაწვალდა შარშან ხალხი რო იყო ჩამოსული. ესე იგი, იცოდნენ რომ და დაესვენათ და რაღაც ნორმალური პირობები ყოფილიყო, არა? წყალი არ იყო ფაქტიურად. ესე იგი, უნკანში წყალს მოუშვე, წყალი არ მოდიოდა საერთოდ. საშინელ მდგომარეობაში ვიყავით და ალბათ ახლოდის პერიოდი ვერ გეტყვით. წელს წყალიც არის, მოდის ყველანაირად, ახლა არის პირობები, დამსვენებელი არ არის. ფსიქოლოგიური მომენტია, იცით? მარტო ეს კი არ არის, რომ რაღა ვიღაცას რაღაცა უთხრა და აქედან რაღაცა გამორჩენა ნახო და გამოსავალი ნახო. უბრალოდ სიტუაცია არის ესეთი, შექმნა ამ ფსიქოლოგიურ მომენტმა.
იგივე საცხადებს ტურისტთა კვლევის პროექტის კოორდინატორი თაკო მამეიშვილი.
განწყობა ესეთი, რომ შეიძლება ტურისტების სიმცირე განპირობებული იყოს იგივე შარშანდელი მდგომარეობით, რა ისეთ დისკომფორტი განიცადეს შარშან, ამ გამოცდილებამ შეიძლება რომ წელს აღარ ჩამოიყვანა ტურისტები ბათუმში.
თუმცა წელს წყლის დეფიციტი არ არსებობს, მხოლოდ მხოლოდ გარეუბნებში მოსახლეობას წყალი შესაძლოა გრაფიკით მიეწოდება.
მადლობა უფასო, ესე გაიყვანეს წყალი, გაყვანილობა და მაღადონზე ყველაფერი, კმაყოფილია ხალხი, მაგრამ იმითა უკმაყოფილო ეს ძველი ვალები. და დაან დისრული გეკნება რომ ეს ძველი ვალები რაც იყო ის თუ იქნება შესაძლებლობა ის გამოქვიდონ.
წყალი თამაშობს, არა წყალი. გრაფიკით იტყვია, მაგრამ თელი დღე არ მოვა.
წყლის მიწოდების გამოსწორება კი სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების შემდეგ დაიწყო. ბათუმის წყლის გენერალური დირექტორი ჯანი ვარშალომიძე ამბობს, რომ გვალვების დროსაც კი არსებობს რეზერვები, რითაც დეფიციტი აღმოფხვრილი იქნება.
დამთავრებული გვალვის მეჯინის წყლის სადგურის რეაბილიტაცია, რომელიც ფაქტიურად საშუალებას იძლევა დღითი ღამით უკვე ჩვენ წნევა გავზარდოთ ქალაქის ქსელში, სუმბოების საშუალებით წყალს ვამატებთ, თუ წყლის დებეტი მდინარეებში მოიკლებს, ამით არ გვექნება პრობლემა, მეჯინის წყლის ჭაბურღულებით ხდება წყლის მოპოვება და აი ამ წყლის მიწოდება ქალაქში.
დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ შარშან გამოკითხული ტურისტების 80% სწორედ წყლის პრობლემას ასახელებდა თავარ და ყველაზე დიდ პრობლემად აჭარაში. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, რამდენიმე წამში ჩვენ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე. ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, რომ იულია ტიმოშენკო, უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩება. მოსამართლემ კიევში უარი თქვა თხოვნაზე გაეთავისუფლებინა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც პარასკევს დააკავეს სასამართლოსადმი უპატივცემულოდ მიჩნეული ქმედების გამო. ტიმოშენკოს ასამართლებენ თანამდებობრივი უფლებამოსილებით ბოროტად სარგებლობაში ბრალდების საფუძველზე. უკრაინაში მიმდინარე პროცესს ყურადღებით აკვირდებიან მოსკოვიდან, სადაც მხარდაჭერას უცხადებენ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს. ტიმოშენკოს პროცესზე მარიამ ჭიაურელი საუბრებს და ყურადღებას გაამახვილებს სწორედ რუსეთიდან გამოხმაურებაზე.
ბევრ ქვეყანაში პატიმრობა შესაძლოა სასიკვდილო განაჩენს ნიშნავდეს პოლიტიკოსის საპრეზიდენტო ამბიციებისთვის. მაგრამ ქვეყანაში, როგორიც უკრაინა, არ გამორიცხავენ, რომ ბრწყინვალეს საარჩევნო კამპანიის პირველ ეტაპად გამოდგეს ის, რაც 5 აგვისტოს გადახდა იულია ტიმოშენკოს დაკავება სასამართლოსადმი უპატივცემულობაში ბრალდების საფუძველზე. უპატივცემულობა იმაში გამოიხატება, რომ ტიმოშენკო უარს ამბობს მოსამართლის წინაშე ფეხზე ადგომაზე. ჩვენი რადიოს უკრაინულ სამსახურთან საუბარში ტიმოშენკომ ოპტიმისტურად შეაფასა სასამართლო პროცესის პერსპექტივა.
მე იმედიანად ვარ განწყობილ. ყველაფერი დანარჩენი ჩემი რწმენით არის საზოგადოებაში ჩვენი საერთო და გამაერთიანებელი მუშაობის რეჟიმის წინააღმდეგ ჩვენი ბრძოლის საკითხი. ჩემი აზრით გამარჯვებას მივაღწევთ.
ტიმოშენკოს დაკავებას გმობენ შეერთებული შტატები და ევროკავშირი, ისევე როგორც მოსკოვი. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაპატიმრება უკავშირდება სასამართლო პროცესს, რომელსაც განიხილავენ ტიმოშენკოს ქმედებას 2010 წელს, როცა მისი, მაშინ პრემიერ-მინისტრის ძალისხმევით, გაზმომარაგების საკითხზე შეთანხმება დაიდო რუსეთის კომპანია გაზპრომთან. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ირწმუნება, რომ ხელშეკრულება უკანონო იყო, რადგან დაიდო პარლამენტში დამტკიცების გარეშე. თუ ტიმოშენკო დამნაშავეცნეს, მას 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ტიმოშენკო მომხრეებთან ერთად ირწმუნება, რომ შეთანხმება კანონიერი იყო და რომ მისი დაპატიმრება სხვა არაფერია თუ არა იანუკოვიჩის მცდელობა ერთხელ და სამუდამოდ ჩამოიცილოს სახიფათო პოლიტიკური კონკურენტი. იანუკოვიჩმა, როგორც ცნობილია, მცირე უპირატესობით საჯობა ტიმოშენკოს შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში, მაგრამ ეს უკანასკნელი მაინც რჩება ყურადღების ცენტრში, როგორც ოპოზიციის ქარიზმატული, აქტიური და ამბიციური ლიდერი. Gazprom tan Timoshenkos martelobis periodchi gaformebul shetakhmebas, romets bolo moogo gazmomaragebis sakitxse, mkhareebs shoris mtsvave utakhmebas, magram Ukrainas titkmis gaormaga rusuli gazis sapasuri kanonier suzodeben Moskovshits, da es ekhba aramardo Kremls. Opozitsiis lideri Boris Nemtsovi gamotkvams shepasebas, rom khelsakulebashi ukanono araperi qopila.
Путин справедливо считает, что если её посадят за этот договор.
Путин самартлианас жера, რომ თუ Тимошенкос часовен ხელშეკრულების გამო შესაძლოა ადრე თუდიან თვითონ პუტინის часовен. ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში Тимошенкоსა და Путинს არაფერი დანაშაულებრივი არ ჩაუდენია.
Путин не совершал.
Тимошенкос მომხრებიც დარწმუნებული ჩანან, რომ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ უკანონო არაფერი ჩაუდენია. გუშინ კიევის ცენტრში ასობით ადამიანმა მოიყარა თავი კაროების ქალაქში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მხარდასაჯარად, რამაც ბევრს გაახსენა 2004 წლის სცენები, როცა იულია ტიმოშენკო ვიქტორ იუშენკოსთან ერთად აღზევდა ნარინჯისფერი რევოლუციის გმირად. ტიმოშენკოსთვის არც ციხეში ყოფნა სიახლე, ბიზნესში თუ პოლიტიკაში თავისი კარიერის მანძილზე ის არაერთხელ დაუპატიმრებიათ. თუმცა, როგორც Nemtsovi აღნიშნავს, ამ გარემოებას არასოდეს დაუზარალებია ტიმოშენკოს პოპულარობა.
Я не помню случая, когда после посадки она действительно
Армахсов შემთხვევა, რომ მისი დაკავების შემდეგ ტიმოშენკო ნამდვილად არზის პირველად ის დაევიწყებინათ. Пирикит из Пениксивит ახალ პოლიტიკურ სიცოცხლეს იწყებს ხოლმე. ჩემი აზრით ახლა პრეზიდენტი იანუკოვიჩი თავისი უბადრუკი კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებებით ტიმოშენკოს აქცევს უკრაინელი ხალხის უდაო ლიდერად. იმათაც კი, ვისაც მის მიმართ ცუდი დამოკიდებულება აქვს, ასეთები კი უკრაინაში მოსახლეობის არანაკლებ ნახევარს შეადგენენ. ტიმოშენკოს მიმართ თანაგდნობა უჩნდებათ.
Юлия Тимошенкосადმი კრემლის მხარდაჭერა, რომელიც გამოიხატა მაგალითად რუსეთის აგრეუწყების განცხადებით, შესაძლოა იმასე მიანიშნებდეს, რომ მოსკოვში ახარ განიხილავენ ფავორიტად უკრაინის პრეზიდენტს ვიქტორ იანუკოვიჩს, რადგან უკმაყოფილო არიან მისი მუშაობით. იანუკოვიჩმა ხომ, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის პრომოსკოვური ორიენტაციის პოლიტიკოსად თითვლებოდა, უარი თქვა რუსეთისთვის მთელ რიგ მილსადენებზე კონტროლის გადაცემაზე და არ მიიღო არც კანონი, რომელიც უკრაინაში რუსულ ენასაც მიენიჭებდა სახელმწიფო ენის სტატუსს. ასე თუ ისე მოსკოვის პოლიტოლოგი კარნეგის ცენტრის ექსპერტი მაშა ლიპმანი ფიქრობს, რომ რუსეთის ხელისუფლებას უკვე მიპყრობილი აქვს მზერა უკრაინაში 2015 წლის არჩევნებისკენ და ფიქრობს, რომ არაფერს წააგებს, თუ რაღაცით დაივალდებულებს იულია ტიმოშენკოს.
If Russia supports Yulia Tymoshenko.
თუ რუსეთი მხარდაჭერას გაუწევს იულია ტიმოშენკოს და ტიმოშენკო გაიმყარებს პოლიტიკურ მხარდაჭერას საკუთარ ქვეყანაში და ისევ გახდება პრეზიდენტობის კანდიდატი, რუსეთისთვის კარგი იქნება ყავდეს ვინმე, ვინც რუსეთის ვალშია. რთულ ვითარებაში მხარდაჭერის გამო.
ამბობს მაშა ლიპმანი კარნეგის ცენტრის ექსპერტი იულია ტიმოშენკოს საქმესთან დაკავშირებით.
Микрофонთან იყო მარიამ ჭეურელი, ტიმოშენკოს ირგვლივ მიმდინარე პროცესებზე საუბრობდა, როგორც ვთქვით, უკრაინაში იზოლატორში რჩება ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ ახალ ევროპაზე ყოველკვირეულ პროგრამაზე.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
18:43 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. დღეს ლონდონს მივაყრობ თქვენს ყურადღებას, იქ უკვე რამდენიმე დღეა მძინვარებს ძალადობისა და მაროდიორობის ტალღა, რომელიც უკვე ბრიტანეთის სამ სხვა ქალაქსაც მოედო. ქვეყანას ასეთი სიმწოვის არეულობა ადრეული 1980-იანი წლების შემდეგ არ ახსოვს. ამ ამბებს უძღვნით ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებას, რომელსაც სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი ლონდონში სასრაფო შეხვედრებს მართავს იმ ფონზე, როცა დედაქალაქში უკვე სამი ღამეა გრძელდება არეულობა. მაროდიორობა და განზრახ ხანძრების გაჩენა. დაზარალებულია ქალაქის ბევრი უბანი. არეულობას უკვე მსხვერპლიც მოყვა. როგორც იუწყებიან, 29 წლის კაცი მანქანაში მოკლული იპოვეს. 9 აგვისტოს გაკეთებულ განცხადებაში კამერონი მკაცრი იყო.
This is criminality.
საქმე კრიმინალთან გვაქვს. მორჩა და გათავდა. მას წინააღმდეგობა უნდა გაეწიოს და ის დამარცხებულ უნდა იქნას.
არეულობა, რომელსაც ნიღბებით და კაპიუშონებით სახედაფარული ახალგაზრდების ჯგუფები აწყობენ, ლონდონის გარდა კიდევ სამ ქალაქს, ბირმინგემს, ლივერპულს და ბრისტოლს მოედო. საერთო შთაბეჭდილებით თითქოს არეულობას ერთი გამაერთიანებელი მიზეზი არ აქვს. თუმცა ძალადობაში ჩართული ზოგიერთი პირი აცხადებს, რომ მთავრობის მიერ საჯარო სფეროში გაწეული ხარჯების შეკვეცას აპროტესტებს. ბევრი გამოთქვამს შიშს, რომ პოლიცია ვერ ახერხებს ვითარების დაშოშმინებას და წესრიგის აღდგენას. ორშაბათს ღამით დედაქალაქის ქუჩებში 6000-ზე მეტი პოლიციელი იყო გასული. კამერონის თქმით, სამშაბათს პოლიციელთა რაოდენობა 16000-ს მიაღწევს, ანუ თითქმის გასამმაგდება. ასევე მიღებულია იშვიათი გადაწყვეტილება ყველაზე მეტად დაზარალებული უბნების ნაწილში დაჯავშნული მანქანების ჩაყენების თაობაზე. ამასთან პოლიცია აცხადებს, რომ მაროდიორების წინააღმდეგ შესაძლოა რეზინის ტყვიებიც გამოიყენოს. ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით, ბოლო დღეებში პოლიციამ ლონდონში 450-ზე მეტი ადამიანი დააპატიმრა. თუმცა ეჭვები, რომ ხელისუფლება ვერ ახერხებს არეულობის მასშტაბთან გამკლავებას, რჩება. ორშაბათს ღამით მაროდიორებს ფაქტობრივად ხელი ვერავინ შეუშალა მაღაზიების გაძარცვაში. იყო კერძო ბინებში შესვლის მცდელობებიც. მაროდიორების შიშით მთელი ლონდონის მასშტაბით რესტორნები და მაღაზიები ორშაბათს ადრე დაკეტეს. ლონდონის მცხოვრებთა ნაწილი პოლიციისგან უფრო გადამჭრელი ზომების გატარებას მოითხოვს, მაგალითად ღამით პატრულირებას და წყლის ჭავლის გამოყენებას. არის დედაქალაქის ქუჩებში სამხედროების ჩაყენების მოთხოვნებიც. შინაგან საქმეთა მინისტრს ტერეზა მეის ბევრი აკრიტიკებს მისი გეგმის გამო, რომელიც პოლიციელების ხელფასების შეკვეცას და ლონდონის ქუჩებში პოლიციელთა რაოდენობის შემცირებას ითვალისწინებდა. შარშან მეი აცხადებდა, საპოლიციო ძალის შემცირებას ქუჩებში ძალადობის მომატება არ მოხვებაო. Sky News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში მინისტრმა საკუთარი პოზიციის დაცვა სცადა.
What we need to ensure is
that უზრუნველყოთ, რომ პოლიციას ყოველივე ამასთან გასამკლავებლად საკმარისი რესურსი ჰქონდეს. სწორედ ამის შესახებ მექნება მათთან საუბარი. მათ ყველაფერი უნდა ჰქონდეთ იმ საქმის გასაკეთებლად, რომელიც უნდა გააკეთონ, რომელსაც აკეთებენ და რომლის გაკეთებასაც მათგან ხალხი
ითხოვს.
ამასთან, როგორც შანდა მინისტრი, გამორიცხავს ქუჩებში ჯარის ჩაყენების შესაძლებლობას.
ასეთი მასშტაბის არეულობა ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი წელი არ გვენახავს. მე მკაფიოდ მაქვს ნათქვამი, რომ ბრიტანეთში საპოლიციო ზომების გატარება ამ ქვეყანაში პოლიციის ქმედებები თანხმობას ემყარება. ლონდონის და სხვა ქალაქების, მაგალითად ბირმინგემის და ლივერპულის ქუჩებში პოლიცია თანხმობით მოქმედებს და ადგილობრივ მოსახლეობასთან
თანამშრომლობს.
ლონდონის რეგიონის პოლიციის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა ტიმ გოდვინმა მოსახლეობას პოლიციასთან თანამშრომლობისკენ მოუწოდა. მშობლებს კი სთხოვა, ბავშვები ღამით ქუჩაში არ გაუშვან.
უნდა გაცნობოთ, როგორც მედიაც გადმოსცემს, რომ ლონდონის მასშტაბით რამდენიმე ადგილას მნიშვნელოვანი არეულობაა. ამის გამო ბევრ პოლიციას უწევს მოვალეობის შესრულება. მშობლებს მოუწოდებს შვილებს დაუკავშირდნენ და გაარკვიონ, სად იმყოფებიან
ისინი.
ძალადობამ პირველად შაბათს ღამით ამოხეთქა ჩრდილოეთ ლონდონში, ღარიბ, ეთნიკურად შერეულ ტოტენგემის რაიონში. მოსახლეობის აღშფოთება პოლიციასთან სროლაში 29 წლის მარკ დაგანის სიკვდილს მოხვა. ოთხი შვილის მამა ხუთშაბათს კამათის საგნად ქცეულ ვითარებაში იქნა მოკლული. არეულობის გავრცელების პარალელურად ისმის მოსაზრებები, რომ მას საფუძვლად ბრიტანეთში მზარდი სოციალური პრობლემები და დაძაბულობა უდევს. მთავრობამ 2015 წლამდე საბიუჯეტო ხარჯები 130 მილიარდი დოლარით შეამცირა, მნიშვნელოვანი დეფიციტის შევსების მიზნით. ეს დეფიციტი მაშინ გაიზარდა, როცა ქვეყანამ კერძო ბანკების გადასარჩენად მილიარდები გაიღო.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, მან ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა წარმოგვიდგინა. თბილისის დროით 18:17, ჩვენ 2:00 წუთი გვაქვს იმისათვის, რათა მოკლედ გადავავლოთ თვალი დღის მნიშვნელოვან ახალ ამბებს. შეერთებული შტატების საფინანსო ბირჟებზე დღეს მოგებით დაიწყო ვაჭრობა, მაშინ როცა ევროპის საფინანსო ბირჟებზე დაღმასვლა გრძელდება. მიუხედავად მსოფლიოს ლიდერების, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მცდელობისა, დაამშვიდონ ინვესტორები. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აჰმედ დავუთოღლუმ სირიას მოუწოდა ბოლო მოუღო ძალადობას დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ამ მოწოდებით მან სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს დღეს მიმართა დამასკში გამართულ შეხვედრაზე. ბრიტანეთის პოლიციის განცხადებით დღეს გარდაიცვალა მამაკაცი, რომელიც ამკვირაში ლონდონში დაიჭრა არეულობების დროს. დღეს პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა პირობა დადო, რომ ყველა საჭირო ზომას მიმართავენ წესრიგის აღსადგენად. ლონდონის პოლიცია ამაღამაც მოევლის არეულობას. დღეს თბილისში საპროტესტო აქცია გამართეს ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებმა, რომლებიც თითქმის 22 წელია ცხოვრობენ სასტუმრო აფხაზეთში. მათი განცხადებით რამდენიმე დღის წინ მიღებულ წერილში, რომელსაც ხელს არავინ აწევს, ნათქვამია, რომ შენობა 15 აგვისტოსათვის უნდა დატოვონ. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე დღეს მოწმის სტატუსით დაიკითხა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსის ბადრი ბიწაძის საქმეს მის დაუსწრებლად განიხილავს. ბიწაძეს, რომლის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია, ადანაშაულებენ წინასწარ შექმნილი ჯგუფის მიერ პოლიციელებზე თავდასხმის ორგანიზებაში. აზერბაიჯანში თითქმის 20 წლიანი ემიგრაციის შემდეგ დაბრუნდა ყოფილი პრეზიდენტი აიაზ მუთალიბოვი. კოლიმის რეგიონში, რომელიც რუსეთში, შორეულ აღმოსავლეთში მდებარეობს, 11 ადამიანი დაიღუპა სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება. ერთი საათის განმავლობაში გაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართ: www.radiotavisupleba.ge. გვისმინეთ, თვალიადევნეთ ჩვენს ახალ ამბებსა და სიუჟეტებს, დატოვეთ კომენტარები და მოსაზრებები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.